Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdathatuhah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, ada satu pertanyaan untuk santri-santri. Yang menjawab yang menundukkan kepala, yang tunduk kepalanya itu yang menjawab. Malah diginikan. Dari depan aja, Mas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan berapa kali? Berapa kali? Ini pertanyaan untuk semua tapi dijawab oleh santri. Ya, monggo, sampai sejauh mana cintanya sama Rasulullah? Ya kan? Betul enggak? Di antara bukti betul-betul cinta sama Rasulullah ya harus tahu apa yang sudah pernah dilakukan dan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk puasa. Berapa kali Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa? 3. Saya enggak bilang salah atau benar loh ya. Baru tanya, berapa kali, Mas? Hah? Kok jauh banget ini 3 kamu 9? Jangan mudah percaya sama teman. Berapa? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, nah, itu paling enak. Nah, ya kan? Jangan paksakan diri. Berapa, Mas? Berapa kali? Tidak tahu itu. Berapa kali, Mas? Yang tunduk kepalanya, Mas. Berapa kali? Pakai suara dong, jangan gerakan kepala aja. Tidak tahu. Terus belakangnya. Berapa kali, Mas? Tidak tahu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jangan paksakan diri. Ya. Berapa kali, Mas? Tidak tahu, Mas. Tidak tahu juga, Mas. Tidak tahu juga. Abang. 7. Wah, bagus. Belum salah, belum benar. Tenang, tenang. Keputusannya nanti. Samping ya? Tidak tahu, belakang ya? Oh. Ah iya, yang gini-gini malam berapa kali? Tidak tahu, sampingnya, Mas. Loh, kok malah gini? Lihat ke sini. Berapa kali? Tidak tahu, sampingnya? Tidak tahu, sampingnya? Tidak tahu, sampingnya? Depannya. Mas Ihsan. Pak Imam. Berapa kali, Pak Imam? Nabi Muhammad berpuasa berapa kali Ramadan? Wallahu alam. Ini pertanyaannya sederhana tapi santri aja enggak bisa loh. Yang bagian depan ini. Berapa kali? Hah? Syariat puasa Ramadan itu diturunkan pada tahun berapa Hijriah? Ini santri ini sekarang. Tahun berapa Hijriah? Syariat berpuasa di bulan Ramadan ditetapkan pada tahun berapa Hijriah? Tahun berapa, Bang? 2 Hijriah. Bulan apa? Ramadan. Puasanya di bulan Ramadan, tapi syariatnya diturunkan kapan? Bulan apa? Jawabannya sudah benar, tahun 2 Hijriah. Harusnya kalian sudah bisa menjawab berapa kali puasa Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban, betul. Sendiri atau diajari?
Oh, ada yang bisikin.
Oh. Teman ya, saling berbisik ya. Pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tahun berapa Hijriah? Dulu di zaman Rasulullah belum ada penanggalan. Penanggalan itu di zamannya Umar bin Khattab. Tapi secara hitungan aja. Rasulullah meninggal tahun berapa Hijriah? Paling belakang. Nah, yang kacamata. Tahun berapa Hijriah?
Wallahu a'lam. Bagus.
Sampingnya. Biar kita hitung berapa kali Ramadan ya. Berapa Hijriah, Mas? Yang gini malahan. Pokoknya yang gini-gini itu yang ditunjuk malahan. 10. Belakangnya. Sepakat atau beda tahun? Wallahu a'lam. Belakangnya lagi. Wallahu a'lam. Sampingnya. Rasulullah masa enggak tahu meninggalnya tahun berapa itu loh. Kebangetan. Kebangetan loh bapak-bapak. Bukan cuma anak-anak ini. Bapak-bapak pun kalau enggak tahu Rasulullah meninggalnya tahun berapa, kebangetan banget itu. Orang yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita ucapkan salawat dan salam setiap saat dan setiap waktu, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita ikuti sunnahnya, masa enggak tahu meninggalnya tahun berapa Hijriah? Mana sampai mana tadi? Kalau yang ditanya bapak-bapak nanti malu, biar anak-anak aja. Karena anak-anak menggambarkan bapak-bapak, gitu aja. Oh, ini pertanyaan sederhana, bukan untuk mempermalukan, bukan. Tapi untuk menggugah. Menggugah itu yang tidur ya. Menggugah semangat. Oh, ternyata masih banyak hal yang belum kita pelajari. Kan begitu tujuannya ya. Bukan untuk mempermalukan, yang ngapain juga mempermalukan orang banyak. Karena yang banyak gak tahu ya kan. Gak ada. Rugi malahan. Tapi niat saya mengajukan pertanyaan tadi itu untuk menggugah semangat kita bahwa masih banyak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum kita ketahui. Lanjut, pertanyaan belum selesai. Tahun berapa Hijriah, Mas? Ya. 10. Belakangnya. Kita belum bilang benar salah ya. Sampingnya. Wallahu a'lam. Belakangnya. 10. Depannya lagi 10. Ya wes. Bentar. Gimana caranya ini? Bulannya apa? Bulannya apa? Rasulullah meninggal bulannya apa? Iya, yang pokoknya yang noleh gini itu yang ditanya pokoknya. Ini ya noleh-noleh ya. Iya ya. Bulan apa? Loh, kok noleh lagi? Ramadan. Ayah-ayah wah, ayah tuh. Sampingnya Mas, Mas, Mas. Yang tunduk ya, malahan yang tunduk itu yang ditanya pokoknya. Loh, tunduk lagi. Bulan apa? Bulan apa, Mas? Wallahu a'lam. Depannya bulan apa? Wallahu a'lam. Ayo tuh, Mas, bulan apa? Belakangnya? Sya'ban. Berarti gak sempat haji wada itu. Kalau meninggalnya tahun 10 Hijriyah, itu berarti tidak ikut haji wada. Haji wada itu bulan Dzulhijjah tahun 10. Padahal Nabi Muhammad meninggal dunia 3 bulan setelahnya. Berarti meninggalnya tahun berapa Hijriyah? 11. Bukan 10. 10 itu ya pas haji. Nah, kalau meninggalnya tahun 10 haji wada'nya terus kapan itu? Ya kan? Jadi berapa kali Rasulullah Ramadan? Nah, itu kembali ke pertanyaan yang pertama. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan? Santri yang jawab. Coba kalian simpulkan. Syariat puasa Ramadan itu diturunkan bulan Sya'ban tahun kedua. Berarti kurang lebih 1 bulan setelahnya langsung diamalkan. Karena bulannya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal itu tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Berarti berapa kali Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan? Ah, itu yang coklat jubahnya, kopiah putih. Coba dihitung, Mas. Tinggal ngitung kok, wallahu a'lam. Gak bisa. Gak bisa diterima. Coba dihitung dulu. Berapa?
10.
Coba kita bandingkan. Entar dulu, tenang, tenang. Hadirin tenang. Sampingnya, yang tunduk itu malah yang ditanya. Jangan sekali-kali tunduk di depanku. Yang tunduk itulah yang kutanya. Ayo, berapa kali puasa Ramadan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan tinggal dihitung. Wallahu alam enggak diterima sekarang. Karena tinggal ngitung. Kalau tadi wallahu alam masih saya terima. Kalau sekarang enggak bisa diterima, tinggal ngitung. Berapa? Temanmu bilang 10, kalau kamu bilang 10 punya teman loh. Kalau benar-benar bareng, kalau salah enggak sendirian. Iya, enak. Berapa kali? Oh, malah 8. Ya enggak apa-apa, 10 8, Mas. 9. Beda nih kamu. Sampingnya. Tinggal pilih 8, 9, 10. Sepuluh. Lumayan ada temennya yang 10, Mas. Enggak usah deg-degan, Mas. Ini yang belum ditanya siapa lagi nih? Ini santri di sini enggak ada ya? Pak Tirmizi bukan santri ya? Santri Kalong katanya. Cari santri dulu ini. Tinggal ngitung, Mas. Coba dihitung, Mas. Kembali ke depan. 8. 8 berapa? Kembar, Bu. 9, bukan kembar ini. Bukan. 8, 9, berapa Mas? 9. Bukan 8, 9, 10. Coba dihitung. Mau pakai jari. Ini 10. Ini yang ke-11 ya. Gak apa-apa lah, namanya aja ilmu. Harus sabar menyampaikan. Ini mulai puasa tahun 2 Hijriah. Tahun pertama puasa enggak berarti? Tahun pertama puasa enggak? Enggak. Berarti mulai tahun ke-2. Tambah 1. Betul enggak? Berapa? Masa 10? Dihitung Mas Isan. Tahun 11 dihitung enggak? Enggak dihitung. Kan Rabiul Awal, enggak sampai Ramadan. Berarti yang dihitung hanya 10. 10 kurangi 1 berarti berapa kali puasa? 9 kali. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan, tahun kesembilan, tahun ke-10. Tahun ke-11 sempat berpuasa? Tidak. Karena Rabiul Awal beliau sudah wafat. Berarti itu kesimpulannya. Berapa kali Rasulullah berpuasa? 9 kali Ramadan. Tiap Ramadan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyelesaikan Al-Qur'an bersama malaikat Jibril 1 kali. Kecuali Ramadan yang terakhir dalam 1 bulan 2 kali menghatamkan bersama malaikat Jibril. Yang dimaksud menghatamkan bukan cuma membaca, tetapi mudarasatul Quran. Mudarasah itu ya membaca, ya apa, mempelajari makna dan kandungannya. Ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kali dalam 1 bulan Ramadan. Berarti tahun yang keberapa itu? Tahun yang ke-10? 10, tahun yang terakhir. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan untuk membuka kajian kita malam hari ini. Jadi bisa dimengerti ya, tujuan dari pertanyaan tadi disampaikan, supaya kita tergugah semangatnya untuk mempelajari lebih dalam dan lebih detail tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit. Jadi jangan merasa puas atau menganggap cukup tentang apa yang telah kita ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan semakin besar rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin besar rasa cinta itu, maka akan semakin kuat upaya dan usaha kita untuk mengamalkan dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan nanti derajat di hari kiamat dan di surga, jauh dekatnya seseorang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan sejauh mana dia mengamalkan sunnah-sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, dicatat lo ya. Kapan-kapan kalau ingat saya tanya lagi. Itu pertanyaan serupa nanti juga berlaku untuk sholat lima waktu, untuk zakat, untuk haji. Kalian cari tahu itu. Itu rukun Islam yang lima. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti kalau kita ingin ditanya sudah berapa kali Ramadan, kita yang bingung. Kata saya mulai puasa baru 2 tahun kemarin, sebelumnya enggak pernah puasa. Waktu SMP dulu sering batal, SMA sering bolong-bolong, ya kan. Betul-betul paham kalau puasa Ramadan itu wajib, kemudian dikerjakan enggak pernah ditinggalkan itu ya setelah ngaji lah gitu. Ya kurang lebih 5 tahun yang lalu. Mungkin. Taib, bulan Ramadan entah bulan yang keberapa karena kita masing-masing berbeda adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, kita mengenal bulan Ramadan sebagai bulan puasa, bulan salat malam, bulan berdoa, bulan Al-Qur'an, bulan bersedekah, ya, bulan memaafkan, ya, bulan kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar, ya, dan bulan puasa adalah bulan keluarga, ya, lebih-lebih untuk orang tua terhadap anaknya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang kiranya perlu untuk kita segarkan kembali ingatan kita sebagai orang tua. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat, kesempatan yang begitu berharga, karena momen-momen untuk berkumpul bersama anak itu lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Terutama untuk anak-anak kita yang sudah menginjak usia remaja. Mereka yang kemudian kita arahkan untuk belajar di pesantren dengan sistem asrama. Bulan Ramadan bulan mereka liburan dan pulang. Nah itu seharusnya dimanfaatkan betul semaksimal-maksimalnya untuk berkumpul bersama dengan anak. Maka sangat disayangkan dan mestinya kita merasa eman apabila waktu yang ada itu dilewatkan dan dibiarkan begitu saja, sama dengan hari-hari biasa. Ya. Jadi intensitas bertemu dengan anak antara hari-hari biasa dengan hari-hari liburan, terutama di bulan Ramadan, ternyata intensitasnya sama. Waktu yang kita berikan buat anak-anak secara hitungan jam ternyata tidak jauh beda. Nah itu harus diluruskan, itu mesti diperbaiki, tidak boleh begitu. Nah, liburan mereka berapa lama sih? Gak sampai 2 bulan. Mungkin rata-rata hitungannya 1 bulan dari tanggal 15 Ramadan sampai tanggal 15 Syawal. Rata-rata ada yang kurang dari itu, bahkan ada yang lebih. Ya. Maka waktu selama 1 bulan itu waktu yang paling efektif kita menumbuhkan kedekatan dan menguatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Itu semua berangkat dari satu keyakinan bahwa anak adalah harta yang paling mahal. Dibandingkan dengan harta apapun, tidak akan bisa menyamai nilai seorang anak. Tetapi kalau sudah meyakini bahwa ada yang lebih penting dan ada yang lebih berharga daripada anak, ujung-ujungnya nanti anak akan ditelantarkan dan disia-siakan. Dan yang menyesal adalah orang tuanya sendiri nanti di suatu hari. Orang tua ketika melihat anak harusnya sambil membayangkan bahwa ini lebih mahal daripada emas dan perak. Walaupun masih digendong bayi, nilainya lebih mahal daripada rumah yang sedang kita tempati, lebih mahal dari tanah, sawah atau kendaraan mewah yang kita miliki. Kenapa? Karena manfaat anak itu mengalir terus dan tidak putus bila anak-anak itu saleh dan salehah. Maka diupayakan betul lah agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Sehingga memperlakukan anak itu harus lebih baik dibandingkan kita memperlakukan benda yang paling mahal yang kita miliki. Gak ada orang naruh perhiasan sembarangan. Gak ada orang naruh kendaraan terbuka di pinggir jalan dengan kunci yang dicantelkan kemudian ditinggal pergi. Gak ada orang meninggalkan dompet berisi uang dan sekian banyak kartu di dalamnya digeletakkan begitu saja. Gak ada orang kemudian melepas jam tangan bermerek, branded, mahal, kemudian asal taruh aja di tempat umum. Tidak ada itu. Sandal saja itu akan disimpan, diletakkan di tempat yang kita anggap aman. Bahkan tidak sedikit tempat-tempat publik, termasuk tempat-tempat ibadah yang menyiapkan fasilitas kotak penyimpanan sandal, dikunci lagi. Seharusnya terhadap anak perlakuan kita lebih dari itu. Deeman-eman betul lah. Usaha kita untuk merawat, menjaga, memperhatikan. Anak harus diprioritaskan, anak harus nomor satu. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah banyaknya anak-anak yang bermasalah. Ini bukan problem salafiyin saja, namun problem umat Islam secara umum. Bahkan dalam tatanan hidup bernegara, problematika remaja dan persoalan anak adalah isu yang terus hangat, bahkan panas, bahkan isu global, dunia, internasional, yang sampai nanti ujung-ujungnya masuk dalam tindakan pidana dan juga menjadi kejahatan kemanusiaan. Anak-anak yang menjadi objek eksploitasi pekerjaan di bawah umur, diperbudak, yang dijadikan sebagai objek penyimpangan seksualitas, perdagangan dan perjualbelian anak. Dan ada yang lebih ekstrim dari itu, tapi di sini bukan tempatnya untuk membicarakan. Saya hanya ingin menekankan bahwa persoalan remaja dan anak itu bukan persoalan pribadi-pribadi kita, namun ini menjadi persoalan dan problem bersama. Namun kita pun harus mengukur kemampuan dan kapasitas Sampai sejauh mana bisa kita lakukan untuk membahas? Ya tentunya minimal adalah di tingkat keluarga, dan dimaksimalkan mungkin kita bisa berpikir dan bertindak bersama-sama untuk menghadapi problem ini di tingkat komunitas, yaitu di tengah-tengah ahli sunnah, di kalangan salafiyin. Nah itu semua harus berangkat dari keyakinan bahwa anak adalah sesuatu yang sangat berharga, betul-betul tinggi nilainya. Apalagi anak perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad menyatakan, "La takrahul banati fa innahunnal mu'nisat al-ghaliyat." Jangan benci anak perempuan. Anak perempuan itu bisa menyenangkan dan menenangkan hati. Al-ghaliyat itu aset yang sangat mahal. Ini bukan menyampingkan anak yang laki-laki, bukan. Konteksnya, karena di zaman dulu sebelum Islam datang, anak perempuan itu kan dikesampingkan. Anak perempuan itu dipinggirkan, dilecehkan dan dihinakan. Disitulah hikmah Allah Azza wa Jal memberikan keturunan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sehat sampai dewasa, bahkan menikah, adalah anak-anak perempuan. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menunjukkan serta memperlihatkan bagaimana merawat dan juga membesarkan anak perempuan. Itu dilihat oleh bangsa Arab, yang rata-rata waktu itu cara pandang bangsa Arab adalah menghinakan kaum perempuan. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak perempuan ketika lahir masih bayi dikubur hidup-hidup, dibunuh mati. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam selain secara praktek nyata, dan juga beliau menyatakan dengan sabda yang kita dengarkan tadi, la takrahul banati fa innahunnal mu'nisat al-ghaliyat. Nah, Nabi Muhammad mengingatkan kita bahwa anak itu mahal sekali, mahal. Nah, kalau kita sudah mengerti barang ini mahal, ya kan? Bagaimana kita memperlakukan barang ini? Handphone, uang, kartu, KTP, jam tangan, kacamata, sepatu, jaket, ya, sepeda motor, ya, komputer, laptop, apalagi silahkan disebut. Bukankah selama ini barang-barang itu kita jaga dan kita rawat betul? Nah, tapi kemudian pertanyaan yang muncul, kenapa sikap dan memperlakukannya kita kepada anak-anak justru nilainya di bawah itu semua? Ketika kita sudah menyadari bahwa anak adalah aset paling mahal yang kita punya, maka semua-semua selain anak dinomor urutkan di bawahnya. Mau itu pekerjaan, mau itu waktu, mau itu harta, mau itu pangkat bahkan, apalagi hanya kesenangan dan hobi, harusnya dikalahkan anak yang dinomor satukan. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagai orang tua, ya, mari kita menempatkan anak sebagai aset yang paling mahal dibandingkan semua yang kita punya. Kalau sudah seperti itu, maka pengorbanan apapun itu akan terasa ringan. Perjuangan seberat apapun akan dilakukan. Kenapa? Mahal ini. Untungnya berkali-kali lipat. Kalau barang-barang yang kita punya di dunia itu masa fungsi dan berlakunya bisa terbatas. Mati dia, Gak bisa memanfaatkan barangnya. Anak beda. Mati orang tuanya, anak masih bisa memberikan manfaat. Dengan doa-doanya, dengan istighfar-istighfarnya, dengan amal saleh-amal salehnya. Tidak sedikit para ulama yang mengingatkan kita bahwa setiap amal saleh yang dikerjakan anak, maka pahalanya juga sampai kepada orang tua. Yang berbuat anak, yang beramal saleh anak, tapi orang tua ikut serta menikmati pahalanya. Karena yang namanya anak itu kan produk orang tua. Ini luar biasa. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita harus berangkat dari titik yang sama. Sebuah keyakinan bahwa anak adalah harta yang paling mahal, aset yang paling berharga yang pernah kita punya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Kita harus memahami betul dan mesti menyadari bahwa tiap-tiap anak itu punya karakternya, punya sifatnya, punya kemampuan dan kekuatannya, punya kelebihannya. Satu anak gak bisa disamakan dengan anak yang lain. Jangankan anak yang datang dari beberapa keluarga berbeda, ada 10 anak dari 10 keluarga yang berbeda. Jangankan itu, satu keluarga saja, ayah dan ibunya sama, sekandung, kakak dan adik udah berbeda. Itu yang satu rumah, satu orang tua. Antara Azhar dengan Khalid misalkan, mungkin ada kakak adik namanya itu. Mungkin kalau ada kesamaan nama ya mohon maaf, gitu aja. Itu pasti sifatnya beda kok. Nah, apalagi ketika kita berusaha mengerti bahwa nilai yang pada anak itu bukan hanya pada sifat, tapi semua aspek. Ya. Anak satu berbeda dengan anak yang lainnya. Mulai dari sifatnya beda, fisiknya udah beda, tinggi pendek, gemuk kurus, ya kan, mancung pesek, ya kan, matanya bagus, matanya rabun, cara berjalannya beda, cara makannya beda, ya. Kemampuan otaknya juga beda, kemampuan bersosialnya juga beda, kelebihan-kelebihannya berbeda, kekurangan-kekurangannya berbeda, cara berkomunikasinya berbeda pula. Dan yang diantara yang mendasar adalah antara anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, anak laki-laki itu tidaklah sama dengan anak perempuan. Itu ayat Allah dalam surat Ali Imran. Ini harus dimengerti loh. Kalau tidak nanti kita akan salah menyikapi. Harusnya beda, kok dipaksa sama. Memang beda, kok kemudian dibanding-bandingkan. Beda, tapi diperlakukannya serupa. Itu kan sudah salah. Itu berlanjut pada tuntutan-tuntutan dari orang tua. Kalian harus begini. Anak pertama, dua, ketiga, sama. Padahal kemampuan untuk memenuhi tuntutan itu ternyata berbeda-beda. Nah itu tugas orang tua sebenarnya. Dari kecil orang tua harus memperhatikan dan mengamati. Anak pertama saya begini, anak kedua saya begini, anak ketiga saya begini. Kalau dia punya anak tiga, lebih dari itu ya sama juga. Anak keempat saya begini. Apa kelebihan yang dia punya? Lihat, dibantu, didorong, disupport, diarahkan. Anak saya punya kekurangan dalam hal ini, mumpung masih kecil, coba diperbaiki, sembuhkan kalau itu nanti menuju ke arah suatu penyakit, akhlak, perilaku, fisik bahkan. Diamati betul itu, mumpung masih kecil, masih belum jauh dari statusnya sebagai yang terlahir dalam keadaan fitrah. Ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan target-target. Misalkan dalam hal menghafal, kan gak bisa disamakan anak satu dengan anak yang lain. Dia mampu satu hari setengah halaman, tapi yang satu gak mampu, bisanya seperempat atau tiga baris aja, atau dua baris aja. Orang tuh harus mengerti hal ini. Berlanjut pada jangan membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Itu sesuatu yang paling dibenci oleh anak. Jangankan anak, kita yang udah tua pun kalau dibanding-bandingkan gak mau kok. Kita akan merasa berat untuk dikatakan, Pak Tirmizi, mbok seperti Pak Kasmin itu. Misalkan seperti apanya? Ya. Nanti Pak Kasmin malah saya yang pingin seperti Pak Tirmizi. Misalkan. Anak itu paling enggak suka kalau dibanding-bandingkan. Apalagi objek pembandingnya itu teman sendiri. Ya. Lebih-lebih lagi kalau objek pembandingnya itu saudara, kakak atau adiknya. Lebih parah lagi ketika membandingkan orang tua itu dengan nada sinis. Menjatuhkan tanpa disadari orang tua. Apalagi kalau yang dibandingkan udah beda jenis kelamin. Yang kakak perempuan, yang adik laki-laki. Dibandingkan, mas kamu niru mbak sanalah. Kamarnya rapi, bersih, wangi. Ya. Itu anak gak bisa terima seperti itu. Ya jelas laki-laki sama perempuan berbeda. Ya cenderungnya perempuan itu ya tertib, wangi, rapi, kan gitu. Yang laki-laki cenderungnya seperti bapaknya. Gitu aja. Paling enak kan ngomongnya. Ya, anak laki-laki ya cenderungnya seperti bapaknya, ya kan. Narok baju sembarangan, lupa nyimpen kunci di mana, ya kan. Mau membersihkan nanti dan besok. Itu persis bapaknya. Nah, kalau bapaknya aja seperti itu, kok kemudian anaknya mau dipaksa dan dituntut harus sama dengan yang rapi dan bersih. Cobalah kita berpikir sampai sedalam itu. Bukan kemudian kita membenarkan atau membiarkan apa perilaku yang tidak baik atau perilaku yang tidak bersih itu, bukan. Tapi kita harus mengerti, ya memang karakter anak itu beda-beda satu dengan yang lain. Ya kan? Kalau ingin membandingkan, kalau ingin menjadikan mencarikan contoh dan teladan, ceritakanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ceritakanlah sahabat-sahabatnya yang mulia, ceritakanlah para ulama-ulama salaf yang terdahulu. Kalau anak-anak kita perempuan, ya contohkan dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri para sahabat as-sahabiyat. Mereka tidak akan tersinggung, mereka tidak akan sakit hati, karena memang mereka cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ummahatul mukminin, cinta kepada para sahabat dan para ulama. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan temannya, namanya anak belum bisa berpikir secara dewasa, justru yang muncul adalah praduga-praduga yang buruk. Dia akan merasa kurang disayang, dia akan menganggap orang tuanya pilih kasih, ya kan? Dia akan bilang orang tuanya tidak adil, dan seterusnya. Dan bisa jadi, dan itu memang terjadi, anak akan menaruh benci. Anak akan menaruh benci kepada kakaknya sendiri, kepada adiknya sendiri, kepada temannya. Kenapa? Karena sudah dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan itu kalau bahasa terbukanya dibenturkan. Kan begitu, hakikat membandingkan itu dibenturkan. Sekali lagi, kalau mau membandingkan, bandingkan dengan salaf. Maka para orang tua yang berbahagia, ya. Poin yang kedua ini untuk mengingatkan kita bahwa anak itu punya karakter dan sifatnya masing-masing. Maka kita harus memperlakukan dan menyesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan itu akan sulit terwujud apabila kita tidak memiliki saluran komunikasi dengan anak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling baik, momentum yang sangat pas untuk kita membangun saluran komunikasi, untuk kemudian kita memaintenance saluran komunikasi itu. Mana yang bocor, mana yang ada sumbatannya, mana yang kurang lancar. Jadi kalau anak pulang, ada di rumah, apalagi liburan, kembali ke poin yang pertama, anak itu harus diprioritaskan. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk berbicara, untuk saling bercerita, untuk sabar mendengar, untuk pandai memberikan pertanyaan-pertanyaan, untuk senang berkisah. Selama ini sebagai orang tua, berapa menit durasi berbicara dan berbincang-bincang dengan anak? Itulah kadar cinta antara orang tua dan anak. Jadi kalau mau mengukur kadar cinta seorang anak kepada orang tuanya, atau kadar cinta orang tua kepada anaknya, itu dilihat dari durasi waktu yang bisa diberikan antara orang tua dan anak itu saling berbicara. Itu kalau di rumah diem-dieman atau cari tempat sendiri-sendiri, atau kalau bicara seperti orang baru kenalan, orang asing, bi, ya, dengan itu. Atau orang tuanya tanya, mas, ya bi, gitu aja, udah makan, sudah bi, oh ya sudah, abinya pergi. Ya. Atau anak tanya, bi, boleh minta uang? Boleh, berapa? 5.000, kasih. Udah bi, jasa kelahiran, pergi. Ya itulah kadar cinta antara orang tua dan anak. Ya. Tapi kalau kadar cinta antara orang tua dan anak itu tinggi, itu ngobrolnya gak berhenti-berhenti. Ya kan? Mau berhenti itu eman-eman. Pengennya ngobrol terus. Ngomong sama anak, gimana le? Oh iya bi, ini. Wah bi dulu kayak gini. Tunggu, sini, gabung sini, mi. Mana adanya cari. Wah. Terus, udah jam 12. Pernah apa seperti itu? Alasan capek, ngantuk. Tadi seharian kerja, besok harus kerja. Itu karena tidak paham poin yang pertama. Ya, tidak menempatkan anak sebagai aset yang paling berharga. Amin. Makanya sangat menyedihkan kalau pas musim liburan itu anak gak betah di rumah, liburan malah pergi di rumah teman, nginep berhari-hari. Orang tuanya seneng-seneng aja, orang tuanya seperti tidak merasa kehilangan, kan itu. Tanya anaknya, mana kan liburan, wah malah main di rumah temannya sana, katanya mau cari pengalaman. Ya yes, mudah-mudahan baik-baik aja. Kok gak merasa kehilangan itu? Aneh. Aneh. Jangan-jangan anak gak ada tempat di hati orang tua. Apapun alasannya. Jadi anak pulang liburan Ramadan dan Lebaran, itu harus dimanfaatkan betul. Sementara ikan ketika anak di rumah, handphone taruh dululah. Set. Gitu. Anak berbicara dengarkan, bukan Nabi. Apa tadi diulangi? Anu bi, ini. Oh ya. Padahal anaknya kok ya orang nyambung abi ini. Kok ya. Ini anaknya pilih pergi meninggalkan rumah. Padahal anak kalau udah di rumah udahlah, hentikan aktivitas yang lain, ya kan? Menghadap ke anak, cerita, bicara. Nah, itu saluran komunikasi. Tidak ada anak pendiam. Tidak ada anak tertutup. Enggak ada. Sangat tidak bisa diterima dan harus ditentang kalau ada orang tua mengatakan anak saya tertutup, anak saya pendiam. Buktinya, anak yang dibilang pendiam itu bisa cerita sama seorang teman. Anak yang dikatakan tertutup itu ternyata kalau sama yang lain itu bisa cerewet dia. Tertutupnya ternyata sama orang tuanya. Pendiamnya itu ternyata sama bapak atau ibunya. Kenapa? Sekali lagi karena gak ada saluran komunikasi itu. Nah, bulan Ramadan itu ibaratnya saluran komunikasi itu loh. Dipasang, dihubungkan, instalasi. Dicek yang bocor mana, ditambal. Yang ada sumbatannya disedot, disemprot. Biar lancar itu. Sudah 1 tahun berpisah di pondok. Atau mungkin kalaupun pulang setiap semester 6 bulan sekali. Ini ada waktu untuk bertemu secara langsung. Lalu diem-dieman. Kemudian tidak ada saling bicara. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu kan bukan hanya dengan berbicara. Komunikasi itu bisa dengan apa saja. Bisa dengan tangan, dengan membelai, ya kan? Memegang, menggandeng, dengan memberikan sesuatu, menyiapkan. Bukan kita mengajarkan anak untuk manja atau cengeng, tapi sesekali lah. Seorang bapak nyiapkan minuman, nyendokkan nasi, ya nih, makan bareng-bareng. Sekali, bukan kemudian mengajarkan anak untuk manja, bukan. Tapi karena ada kesempatan untuk ini loh, orang tuamu memberikan perhatian. Berangkat tarawih sama-sama, ya. Pulang tarawih juga sama-sama. Jangan bilang udah kamu pulang duluan, nanti abi menyusul, kan itu. Atau anaknya bilang bi aku duluan ya bi ya, ya hati-hati ya. Mestinya kan kalau anak, bi aku berangkat dulu, entahlah nunggu abi, abi pengen bareng sama kamu, itu rasanya udah beda. Nah, tapi ternyata banyak orang tua yang nggak menyadari hal ini. Nah, apalagi yang sudah memang saluran komunikasinya itu buruk, banyak sumbatan-sumbatannya. Nah, bulan Ramadan dan liburan Lebaran itu kesempatan untuk kita bersih-bersih saluran komunikasi itu. Tidak akan menjatuhkan harga diri dan kehormatan orang tua apabila meminta maaf sama anaknya. Mas, mbak, dek, atau apapun sebutannya, abi, umi, minta maaf ya, selama ini banyak memberikan waktu untuk kamu, tidak cukup berbagi perhatian untukmu. Gak ada masalah dibuka dengan kalimat permohonan maaf. Karena itu adalah proses untuk membersihkan saluran komunikasi yang banyak sumbatan-sumbatannya itu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah saluran komunikasi itu baik dan bagus, ya, itu hadisnya kan banyak sekali, ya, yang menceritakan percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak kecil, ya. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anaknya setelah mereka menikah dan berkeluarga. Itu hadisnya sangat banyak sekali. Nah, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam senang berbicara dengan anak-anak. Baik dalam forum yang resmi maupun dalam situasi yang biasa. Mulai ya gulam itu kan banyak sekali. Nabi Muhammad menggoncengkan, Nabi Muhammad memegang bahu sahabatnya. Itu diterangkan saat sahabat-sahabat itu masih kecil, masih remaja. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagai orang tua ketika sudah tahu saluran komunikasi, itu akan sabar mencari akar masalah yang sedang dihadapi anak. Saya kasih satu contoh, misalkan anak ya, tidak mau berangkat sekolah, tidak mau berangkat ke pondok. Rata-rata dan mayoritas orang tua itu akan menasehati anak sampai kemudian memberikan ancaman. Menasehati anak di mana? Loh, kenapa Mas enggak sekolah? Ah, harus enggak Mas sekolah, Bik. Oh, Mas. Sekolah itu gini. Pondok pesantren itu gini. Ini itu masa depanmu sendiri. Wah, ceramah panjang. Akar masalahnya tidak tersentuh. Akar persoalannya tidak tergali. Anak tetap gak mau berangkat. Orang tua udah mulai emosi. Kamu jangan bikin kecewa orang tua ya. Nah sudah. Sudah mulai membentak-bentak. Sampai berujung pada ancaman. Kamu kalau tetap tidak mau berangkat ke pondok, nanti fasilitasnya dikurangi. Tidak akan Abi kasih uang jajan. Gak boleh kamu keluar dari rumah. Us ancamannya macam-macam. Diusirlah. Bahkan ada yang menggunakan kekerasan, dipukul atau yang semisalnya. Padahal kan bukan begitu caranya. Nah, bukan seperti itu. Barang rusak apa kemudian dipaksa? Iya kan? Motor rusak aja macet apa kemudian ditendangin gitu terus bisa jalan? Coba itu benda mati loh, sepeda motor macet. Bukankah ketika sepeda motor yang kita punya tiba-tiba macet di tengah jalan, kan kita cek satu persatu kan? Pertama buka joknya dulu, jangan-jangan bensinnya habis, ya kan? Nanti percuma susah, ya kan? Gak starternya mati, ternyata bensinnya habis, capek kan? Dicek ini apa, businya apa segala macam, dicek semua, ya kan? Dicari masalahnya di mana. Setelah ketemu, oh ini perbaiki, jalan. Bukan kemudian dorong, masukkan gigi, dorong lagi, oh itu ada jalan turun, masukkan gigi, capek. Kita gak mau mencari akar masalahnya itu apa. Nah pada kasus anak yang tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar, itu kan harus dicari tahu masalahnya itu apa. Ada beberapa anak, kalau pagi sudah hilang cerianya. Kalau pagi itu sudah cemberut. Saya nggak mau sebut ada orang tuanya di mana di sini. Tapi itu sesuatu yang banyak ditemukan. Bahkan tidak sedikit anak itu nangis kalau pagi. Nangis. Udah mau berangkat ke pondok itu udah diem, nggak mau makan, gitu kan? Udah mukanya pucat, bahkan ada yang udah mulai berambangi. Kamu tahu berambangi nggak? Tahu berambangi nggak? Masa nggak tahu berambangi apa? Berambangi itu matanya berkaca-kaca mau menangis tapi belum nangis gitu loh, kayak orang kena berambang. Nah, kan tahu berambang nggak? Bawang merah itu kan pedes kan? Cenderungnya orang tua itu satu menasihati, memarahi, mengancam. Nanti berikutnya sudah tindakan fisik. Bukan begitu. Kenapa anak ini? Di situ orang tua harus hadir untuk memberikan rasa nyaman. Kenapa Mas? Kenapa Mbak? Enggak kok, Bi. Pengen libur? Enggak. Enggak. Sekali lagi orang tua harus hadir memberikan rasa aman dan nyaman. Jangan justru menambah beban atau membuat anak ketakutan. Itu pun anak seperti itu, enggak kok. Itu mungkin takut sama orang tuanya itu. Takut dimarahin, ya kan? Takut dibentak, ya. Takut diceramahin panjang. Mending berangkat dalam keadaan terpaksa. Bukan seperti itu. Harusnya kan dicari, kenapa anak ini nih? Udah mas, hari ini libur ya? Enggak kok, enggak apa-apa, bener. Abi nanti yang akan bilang ke wali kelasnya. Udah, hari ini istirahat dulu ya. Karena kita tahu, ini anak kita sedang tertekan ini. Enggak ada masalah. Saya kalau jadi wali kelas, orang tuanya izin, Ustaz, afwan, anak saya izin hari ini. Karena kayaknya sedang banyak beban pikiran. Oh sudah, enggak apa-apa mas. Di rumah aja sudah. Tolong di... cari tahu kenapa anaknya. Kan gitu bukan? Kok gak bisa, ini peraturan pondok. Peraturan pondok. Jangan kaku-kaku gitulah. Orang tuanya aja kalau sedang gak mood tetap izin gak masuk kerja kok. Baru sedikit izin gak sholat jamaah. Sholatnya di rumah. Itu yang tua itu. Yang tua. Yang katanya udah bisa berpikir dan dewasa. Ketika ada sedikit apa beban pikiran nambah gitu aja, dia udah gak mau beraktivitas, gak mood. Anak kita sedang gak mood. Tapi jangan dibiarkan, cari kenapa ya. Bisa jadi ya, dia sedang ada apa namanya jengkel dan kesal dengan ustadznya, salah satu pengajarnya. Karena barangkali dia merasa dipermalukan. Ini kan versinya anak. Karena yang namanya anak kan beda-beda satu dengan yang lain. Seperti poin kedua itu. Saya punya santri 10 misal. Dalam satu kelas. Iya kan? Dalam satu kelas. Ini udah kelas 5 atau kelas 6. Ibtidaiyah. Umur 11 apa 12. Umumnya kan anak usia seperti itu sudah gak didulang. Ada yang masih didulang loh. Umumnya itu udah gak didulang, dia makan sendiri. Tapi ternyata ada satu santri saya misal, itu masih didulang kan? Namanya misalkan Santoso. Gak ada santri namanya Santoso ya kan. Kalau Ikhwan mungkin ada ya. Ada di sini. Nah, di kelas saya bercanda. Niatnya bukan menjatuhkan. Saya bilang, tuh loh Santoso udah gede ditulang sama orang tuanya. Tidak ada saya niat menjatuhkan. Tapi karena saya tidak tahu poin yang kedua dan tidak paham bahwa tiap-tiap anak itu punya karakter dan sifat yang berbeda. Anak itu langsung down, mentalnya jatuh. Dia gak suka kalau kemudian diungkapkan di depan orang banyak bahwa dia masih ditulang sama orang tuanya. Akhirnya dia gak senang sama ustadznya. Pulang dia, besok gak mau berangkat lagi. Enggak. Kenapa? Enggak pokoknya. Itu yang tua aja kalau tersinggung itu gak mau ketemu loh sama orang yang menyinggung perasaannya. Enggak enak bener. Enggak ya. Ya mas Saat. Jenengan mewakili yang lain, bukan mewakili jenengan. Yang tua aja itu kalau disakiti hatinya, guyon loh, itu enek lihat mukanya. Gak mau ketemu. Paling butuh 3-4 hari. Jangan sampai 3 atau 4 tahun. Untuk kemudian menata hati. Misalkan. Apalagi anak masih kecil dia. Gak mau. Dipaksa gak mau pokoknya. Ditanya kenapa mas? Enggak. Gitu. Ya orang tua di situ kan harus cari tahu kenapa Ustaz, ada kejadian apa kemarin? Diingat-ingat apa ya kan itu? Oh iya kemarin saya bilang itu si Santoso masih ditulang. Waduh Ustaz, anak saya nggak suka digitu kan? Ya Allah salah. Terus gimana? Ya udah guru datang ke rumah minta maaf sama si anak. Jangan merasa rendah dong. Apa itu? Jangan merasa terhina. Jangan merasa apa direndahkan kalau kita datang ke rumah untuk minta maaf kepada si Santoso itu. Mas, Ustadz minta maaf. Kemarin tuh udah betul salah. Ustadz mau gak mau cari alasan apa-apa. Ustadz salah. Ustadz janji gak akan ngulangi lagi. Itu kan sebenarnya sedang mengajarkan untuk dia. Besok dia kalau salah siap untuk meminta maaf kan itu. Itu pembelajaran secara langsung itu. Afan, pokoknya Ustadz minta maaf. Besok di depan teman-temanmu juga Ustadz minta maaf. Oh ya Ustadz ini. Insya Allah aman, damai. Besok berangkat Mas, ini Ustaz minta maaf, kemarin sempat menyinggung Mas Santoso. Itu Ustaz gak akan ngulangi lagi. Tapi ada anak yang dibegitukan, bangga dia. Wow. Ada yang bangga ketika dibilang si Bejo misalkan, ya kan? Ya. Hari itu hari ujian, mungkin hari itu, sementara dia belum melakukan persiapan, ya kan? Mungkin pelajarannya terlalu berat. Ya. Makanya dulu waktu masih sekolah kan ada istilah bolos ya. Itu bolosnya itu pada jam-jam pelajaran yang tidak disuka. Kan itu. Akhirnya kita tahu, oh anak kita itu enggak suka dengan pelajaran ini, makanya dia enggak mau berangkat ke pondok. Nah, nanti kita tinggal cari solusinya bagaimana supaya dia suka, supaya dia kalaupun tidak suka, dia tidak merasa terbebani dengan mata pelajaran itu. Atau mungkin dia sedang ribut dengan temannya, ya. Atau mungkin dia sedang memikirkan sesuatu yang ada di rumah. Mungkin ibunya sakit, mungkin kakek atau neneknya mau datang hari itu. Ya kan? Padahal kalau kakek neneknya datang tuh bawa oleh-oleh banyak. Ya kan? Jadi wah enggak mau lah. Enggak mau. Kenapa? Wah, libur ada kenapa? Simbah peka. Biasanya simbah enggak bawa bebek, enggak bawa rajungan, ya kan? Semacam-macam itu makanan yang enak-enak, main gua duren lagi ini. Nanti kalau saya berangkat sekolah, pulang habis, nanti simbah sudah pulang kembali, pergi gimana? Enggak mau berangkat. Ya itu dicari sebabnya. Atau mungkin jarak yang terlalu jauh sehingga dia bosan dan jenuh. Nah, itu orang tua punya tugas untuk mencari akar masalahnya. Sehingga tidak setiap masalah itu kemudian hanya dinasihati, ya kan? Terus dibawa menemui ustaz, tolong nasihati anak saya. Kan gitu. Ya kita enggak tahu masalahnya apa kok ujuk-ujuk tiba-tiba memberikan nasihat. Masalahnya apa? Ya enggak tahu, ustaz lah. Atau ustadz lah yang bikin masalah, itu bukan kan? Itu harus dicari akar masalahnya. Sehingga sebagai orang tua, tenang, kita mau tutup sebentar lagi. Sebagai orang tua memang harus sabar dan telaten ya, untuk memberikan nasihat dan pembelajaran-pembelajaran sebelum masalah itu terjadi. Ya. Sebelum masalah itu terjadi. Ya. Kalau memberikan apa pembelajaran atau nasihat setelah masalah terjadi, setelah masalah terjadi, ya masih bermanfaat tentu. Namun akan lebih besar manfaatnya ketika dari awal kita sudah memberikan edukasi dan pembelajaran-pembelajaran. Contoh yang paling sering, ini sebagai penutup. Yeah. Kenapa banyak kejadian santri yang dipondokkan asrama tidak betah. Baru beberapa hari sudah minta pulang. Ada yang kemudian kabur. Ada yang kemudian lari. Ada yang kemudian secara sengaja bikin masalah supaya dikeluarkan. Dan itu. Kenapa? Karena anak dimasukkan ke pondok itu tanpa bekal. Yang dimaksud bekal di sini bukan cuma kepeng. Ya, bukan cuma bekal duit. Bukan cuma bekal pakaian. Bukan cuma bekal alat-alat mandi. Bukan cuma bekal kitab. Itu bekal, betul. Tetapi jangan lupakan bekal-bekal yang lain. Apa itu? Edukasi, pengetahuan dan wawasan tentang pondok pesantren itu apa sih? Kenapa harus mondok? Apa tujuannya? Di pondok itu bagaimana kehidupannya? Kalau terjadi masalah di pondok, bagaimana cara menghadapinya? Itu kurang kita berikan selama ini. Sehingga anak itu seolah-olah dimasukkan di pondok itu kita lepaskan di sebuah kehidupan yang sangat asing bagi dia. Dia bingung mau kemana, arahnya seperti apa, gak tahu menahu. Itu pengalaman pribadi saya. Pertama kali mondok umur 11 tahun. Mau muntah. Karena makan satu nampan. Berkuah 10 orang tangannya masuk semua, kuahnya Habis makan jari jemarnya dijilatin. Ada sisa-sisa nasi dikumpulin semuanya. Sisa yang berapa biji-biji itu dari orang-orang itu dikumpulin. Karena itu pengalaman pertama, kaget. Karena belum pernah mendapatkan sebelumnya gambaran kalau pondok pesantren itu makannya pakai nampan, berjamaah sama-sama. Air minumnya itu ya ada kerupuknya, ada sayurnya di bagian bawah itu. Karena dimasak pakai soblok gede itu. Zaman dulu kan belum ada, tahun 95 loh. Tahun 95 itu belum ada apa tempat apa namanya proses buat air minum seperti sekarang ini, dimasak manual itu kan pakai kompor gitu ya. Itu isinya ya kerupuk, ya biji-biji nasi, ya sayur di bawah itu. Ya Allah, di rumah enggak pernah kayak gitu. Kamar mandi antri. Ya. Jadi harus setengah jam sebelum subuh bangun. Ya kan? Tidurnya di atas meja penuh dengan kutu busuk. Ya kan? Karena dulu saya mondok pertama di Gresik sana. Ya kan? Tidurnya panjang itu, di sela-selanya itu. Tahu kutu busuk gak kamu? Tinggi itu loh, tinggi. Oh, gatal. Nyalain lampu, waduh darahnya banyak. Masya Allah. Jajan dibatasi. Oh, biasanya jajan suka-suka hati ini sehari cuma 1000. Ini punya teman cerewet, punya teman malas, cuma teman usil, punya teman ini ya segala macam kasar omongannya. Anak dimasukin di pondok dia enggak tahu menahu tentang itu semua. Shock dia. Kok kayak gini? Belum lagi nanti kasus-kasus jajannya hilang, sandalnya digosok orang. Iya kan? Sandal bagus lagi, trauma si anak. Pulang pokoknya. Loh kenapa Mas? Pulang pokoknya, pulang. Ya kalau sudah, oh ya sudah, pengen pulang, diizinkan Ustaz, anak saya pulang dulu. Nanti mudah-mudahan apa ketemu nanti kembali lagi. Oh ya, pulang. Itu ada yang sampai trauma. Dia punya jajan diambil temannya. Ada enggak kasusnya? Enggak ada di sini ya? Enggak ada kan? Dibilang enggak ada, kamu bilang ada. Karena memang kenyataannya ada. Apalagi jajanan itu enak sekali. Ya kan, zaman dulu Silver Queen itu apa gimana enggak mahalnya zaman dulu ya kan. Silver Queen itu. Ya kalau apa diambil kemudian betul-betul hilang itu masih bisa diterima. Tapi kalau tinggal bungkusnya doang coba. Aduh. Apa enggak lebih menyakitkan itu ya kan? Tiap hari buka lemari kita lihat tuh Silver Queen masih ada. Buka lagi Silver Queen masih ada. Pas giliran lagi pengen dibuka, loh enggak ada isinya. Ini nyebut merek enggak apa-apa ya. Zaman dulu ini. Lah itu kenapa? Karena kita sebagai orang tua kurang memberikan wawasan dan edukasi sama anak pondok pesantren tuh nih loh. Kita ceritakan bahwa pondok pesantren itu tujuannya bagus, sisi positifnya ini kamu diajari disiplin, kamu akan diajari ya untuk hidup bersama-sama dengan teman, kamu akan mengerti apa hidup mandiri. Ya, kamu punya banyak teman nanti dari Aceh sampai Papua. Biar dia senang. Gitu. Tapi nanti ada kendala-kendala Mas di sana. Kendalanya begini, kalau terjadi kamu begini, begini, begini. Kalau ada seperti ini kamu caranya gini, 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 gini. Jadi pas ada masalah dia gak kaget lagi. Begitulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.